Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Se je dopoldne srečal s kamerunskimi škofi, zvečer pa vodil slovesne večernice. Nadškof Tomazi v ponedeljek v Ženevi govoril na seji sveta za človekove pravice. Priporočila nigerijskih škofov za letošnji postni čas.
Papež Benedikt XVI. Se je danes dopoldne srečal s kamerunskimi škofi v cerkvi Kristusa Kralja v Yaoundeju, ter jim govoril o njihovi vlogi in nalogah v uresničevanju osnovnega poslanstva cerkve, ki je oznanjevanje evangelija.
Monsieur le cardinal, chef redan l'episcopa.
Ponovno je izpostavil namen svojega obiska, srečati se z narodi afriške celine in izročiti instrumentum laboris, temeljno gradivo za drugo posebno škofovsko sinodo za Afriko, ki bo oktobra potekala v Vatikanu. Sveti oče je poudaril, da je oznanjevanje evangelija nujna in najbolj pomembna naloga cerkve, saj mnogo ljudi še vedno čaka na sporočilo upanja in ljubezni. Oznanjevanje evangelija je po papeževih besedah osnovna naloga škofov, ki lahko svetim Pavlom rečejo, če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost, kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Na to je papež poudaril pomen globoke povezanosti med pastirji cerkve in jih spodbudil k medsebojni pomoči, podpori in razumevanju.
Cette rencontre avec les pasteurs de l'Église catholique au Cameroun est pour moi une grande joie. The spiritual and sacramental life is an extraordinary treasure.
Zavedajo naj se, da jih povezuje duhovništvo, kar se mora izražati v zakramentalnem bratstvu, medsebojnem sprejemanju, solidarnosti in sodelovanju. Škofje in njihovi duhovniki so poklicani, da vzdržujejo tesne medosebne odnose, osnovane na Kristusovem duhovništvu, ki je vsem skupno. Kakovost te vezi, ki škofe povezuje z duhovniki, njihovimi prvimi in nenadomestljivimi sodelavci, je zelo pomembna, je dejal sveti oče. Če duhovniki v škofu vidijo očeta in brata, ki jih ljubi, posluša in tolaži v njihovih preizkušnjah, ki se s pozornostjo posveti njihovim človeškim in materialnim potrebam, so opogumljeni, da uresničujejo svoje poslanstvo v polnem veselju, dostojno in uspešno. Besede in zgled škofov imajo ključno vlogo, da duhovnike spodbudijo, da v središče svojega duhovništva postavijo duhovno in zakramentalno življenje ter živijo svojo vlogo pastirjev kot ljudje molitve. Duhovno in zakramentalno življenje je izjemen zaklad, je poudaril sveti oče in škofe pozval, da so še posebej budni nad zvestobo duhovnikov in posvečenih oseb njihovim zaobljubam, ki so jih naredili ob posvečenju ali vstopu v redovno življenje, da bodo tako ustrajali v svojem poklicu za večjo svetost cerkve in v božjo slavo. Za verodostojnost njihovega pričevanja je po papeževih besedah nujno, da ni nikakršnega razcepa med tem, kar učijo in tem, kar vsak dan živijo. V nadaljevanju je papež kamerunske škofe spodbudil, da kar se tiče novih duhovniških kandidatov, dajo osrednje mesto izbiri in usposabljanju duhovnih voditeljev, ki bodo kandidatom znali nuditi trdno človeško, duhovno in pastoralno izobrazbo in pomagati, da postanejo zreli in uravnoteženi ljudje, dobro pripravljeni na duhovniško življenje.
Among the many challenges facing you in your responsibility as pastors, the situation of the family is of a particular concern.
Benedikt XVI. Je med mnogimi izzivi postavljenimi pred kamerunske škofe izpostavil predvsem družino ter poudaril potrebo po družinski pastorali, širjenju boljšega razumevanja lastnosti, dostojanstva in vloge zakonskega življenja. Sveti Oče je tudi opozoril na razširjenost sekt in ezoteričnih gibanj, naraščajoči vpliv uraževernih oblik religije in na nevarnost relativizma, ter pri tem poudaril, da je izobraževanju otrok in mladih potrebno dati nov zagon. Omenil pa je tudi prizadevno delo Katoliškega inštituta v Jaundeju in vseh cerkvenih ustanov. Posebej je izpostavil pomembno vlogo laikov in vedno večjo vlogo žensk v cerkvenem in družbenem življenju.
Papež Benedikt XVI. Je okoli 17. ure v kamerunski baziliki Marije Kraljice Apostolov ob navzočnosti kamerunskih škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter predstavnikov drugih krščanskih veroizpovedi v državi vodil večernice.
Dear brother priest, you are called to live out this fatherhood in the daily tasks of your ministry.
V homiliji je duhovnike pozval naj bodo zvesti in modri Kristusovi služabniki, ter naj z Jezusom vzpostavijo prijateljski odnos. Le če bodo živeli globoko prijateljstvo z Jezusom, bodo po papeževih besedah odkrili pravo svobodo in veselje srca. Drznite si Kristusu ponuditi velikodušen da, je dejal Benedikt XVI. Papež, ki je svoje razmišljanje v homiliji osredinil na zgled svetega Jožefa, čigar praznik bo katoliška cerkev obhajala jutri, je duhovnike povabil naj v središče svojega duhovniškega življenja postavijo Evharistijo, da bo ta lahko tudi središče njihovega cerkvenega poslanstva. Sveti oče je nato kamerunskim duhovnikom, redovnikom in redovnicam, diakonom in predstavnikom drugih krščanskih veroizpovedi še izpostavil pomen zvestobe njihovim zaobljubam in se jim zahvalil za njihovo služenje.
Dear brothers and sisters, who live out your commitment in the consecrated life or in ecclesial movements.
Kot je v nadaljevanju spomnil papež, je poslanstvo Bogu posvečenih oseb v svetu, ki ima veliko potreb pričevati za primat Boga in biti izvir življenja, ki raste v službi Božjega kraljestva. Posvečeno življenje je radikalno posnemanje Kristusa, je dejal sveti oče in dodal, da mora zato slog življenja posvečenih oseb jasno izražati njihov navdih, njihova dejanja pa ne smejo zakrivati njihove najgloblje identitete. Ne bojte se živeti darovanja samih sebe in pristnega pričevanja za Boga, je poudaril Benedikt XVI. V nadaljevanju je spomnil, kako je sveti Jožef zgled ljubezni brez posedovanja in dejal, da lahko z motrenjem Jožefa vsak človek zaceli svoje čustvene rane in vstopil na črt, ki ga Bog že uresničuje. Članom cerkvenih gibanj je papež naročil, naj bodo pozorni do vseh, ki jih obkrožajo in naj jim z dejanji usmiljenja, človekoljubno vzgojo in prizadevanjem za uveljavitev žensk kažejo ljubeče Kristusovo obličje. Ob koncu homilije je papež nagovoril še navzoče predstavnike drugih krščanskih veroizpovedi, ki jih je pozval k skupnemu prizadevanju za edinost kristjanov. Delovna skupina Radija Vatikan, ki papeževo potovanje v Kamerun in Angolo spremlja na spletnih straneh časopisov in mednarodnih agencij, je 24-urno poročanje včeraj od 8. ure do danes do 8. ure razdelila na tri dele. Prvi del poročanja je obsegal odhod svetega očeta iz Vatikana do novinarske konference na letalu. V tem času so agencije posredovale splošne informacije o deželah, ki jih bo sveti oče obiskal. Članki so poročali o državah, o cerkvah v Kamerunu in Angoli ter na splošno v Afriki in tudi o izredni škofovski sinodi za Afriko. Le časopisje v Kamerunu in Angoli je podrobneje poročalo o papeževem potovanju, kakor je razbrati iz naslova časopisa v Kamerunu, čas je, da je papež med nami. Podobno sta radio in televizija v Kamerunu včeraj v svoje programe vključili vrsto poročil in filmskih zapisov o papežu. Ta del poročanja predstavlja 15% medijske pokritosti včeraj. Drugi del potovanja pa predstavljajo novice od papeževega pogovora z novinarji na letalu pa do prihoda v Kamerun, torej od 11. do 16. ure včeraj. Serijo novic sta sprožili agencijski vesti o papeževem pogovoru z novinarji italijanske tiskovne agencije ANSE in angleškega Reutersa, ki govorita o kondomih in o papeževi osamljenosti. Novico o kondomih je posebej naglašala italijanska ANSA. Druge agencije so poročale o drugih vidikih papeževega pogovora z novinarji in ustvarile celovito podobo. Poročila so postala bolj stvarna okrog 15. ure. Drugi sklop poročil obsega okrog 35% novic celotnega včerajšnjega dneva. Tretji sklop novic, ki predstavljajo polovico gradiva celotnega dneva, pa predstavljajo poročila od prihoda in prvega papeževega govora pa do danes jutraj do 8. ure. Ta poročila so manj usiljiva in so bolj usmerjena na bogato vsebino papeževega prvega govora, ki bi ga lahko povzeli v dveh besedah – upanje in pravičnost. Ta sklop novic zasenči tematiko AIDS. V ospredju poročanja so papeževe misli iz prvega govora, simpatičen sprejem in papeževa oseba. 10 svetovnih tiskovnih agencij je včeraj skupaj objavilo 156 vesti, 91 časopisov na spletnih straneh pa je objavilo 1762 prispevkov o prvem papeževem apostolskem potovanju v Afriko. Naj navedemo nekaj najbolj zgovornih naslovov v časopisih. Veliki dan. AIDS – tragedija, ki se ne rešuje z denarjem. Ekonomija ne deluje brez morale. Duhovno objemam celotno Afriko. Obisk, ki je upanje. Papež trdi, da kondomi niso rešitev za AIDS. Papež pravi ne novim kulturnim modelom, ki prezirajo pravico do življenja. Celina, ki je žejna pravičnosti in vere. Papež zakoličil točke za Afriko in Ratzinger je začel dobro. Med mnogimi izjavami ob apostolskem potovanju najbolj odmeva izjava kardinala Francisa Arinceja: bogatemu je težje verovati kot revnemu.
Jutri se bo Benedikt XVI. Na sedežu apostolske nunciature, kjer bo v času obiska tudi bival, srečal s predstavniki muslimanske skupnosti v Kamerunu. Ob 10. uri bo sledila maša na stadionu Amadou Ahidjo, med katero bo papež kamerunskim škofom izročil instrumentum laboris. Popovdne bo obiskal center kardinala Paula Emila Ležeja za rehabilitacijo motenih oseb, kjer bo nagovoril mlade bolnike. Zvečer pa se bo srečal s člani posebnega odbora za škofovsko sinodo za Afriko in s tem zaključil uradni del svojega obiska v Kamerunu, ki ga je dvakrat obiskal tudi njegov predhodnik Janez Pavel II. V petek se bo papež odpravil v Angolo, kjer se bo poklonil eni najstarejših podsaharskih cerkva. Nadškof Silvano Tomazi, stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, je v ponedeljek spregovoril na seji Sveta za človekove pravice ter izpostavil posebno poročilo o verski svobodi, v katerem je govora o stalnih kršitvah človekovih pravic pri verskih manjšinah. Kot je dejal nadškof Tomazi, so verske manjšine, vključno s krščanskimi, žrtve diskriminacije in nepravičnosti. Sveti sedež je nad naraščajočo versko nestrpnostjo zelo zaskrbljen in države poziva, da si na vseh ravneh prizadevajo zagotoviti spoštovanje človekove pravice do svobode veroizpovedi in zaščito manjšinskih verskih skupnosti pred diskriminacijo. Izpostavil je, da diskriminacija in nestrpnost do krščanskih verskih skupnosti lahko obstaja tudi v primeru, če kristjani v družbi predstavljajo večino, ter poudaril, da nekatere države, ki so se prej zauzemale za uravnotežen in zdrav odnos med cerkvijo in državo, sedaj podpirajo sekularno politiko, ki želi zmanjšati vlogo vere v javnem življenju. Sveti sedež države zato poziva, da upoštevajo pomembno vlogo vere v družbi, njen prispevek k moralnim in družbenim vrednotam, ki segajo onkraj individualističnega pojma družbe in razvoja, ter se zauzemajo za skupno dobro in spoštovanje človekovega dostojanstva. V nadaljevanju je nadškof Tomazi še dejal, da bi vsaka država morala pogledati v lastno zakonodajo, ki se nanaša na svobodo veroizpovedi, ter podpreti iskreno in spoštljivo razpravo med člani iste verske skupnosti, predstavniki različnih veroizpovedi in osebami brez verskega prepričanja. Pri tem je poudaril povezanost med versko svobodo in svobodo izražanja, saj kjer verske skupnosti ne morejo svobodno izraziti svojega prepričanja, tam verska svoboda ni zagotovljena.
Na Dunaju od 11. do 20. marca poteka 52. zasedanje Komisije Združenih narodov zoper droge. V imenu svetega sedeža je govoril monsignor Luis Marčite, tajnik papeškega sveta za pastoracijo zdravstvenih delavcev. Na začetku svojega govora je dejal, da sta na 52. zasedanju Komisije Združenih narodov zoper droge predvidena dva dneva poglobljenih razprav o tem, kako zastaviti temeljne linije in politične usmeritve načel in nove strategije, tako politične izjave kot akcijskega načrta. Delegacija svetega sedeža bo glasovala za uveljavitev politike in akcijske strategije, ki bo postavila v središče zdravje, dostojanstvo in življenje odvisnika, ter izpolnjevala razpoložljive pogoje, da se posameznik lahko učinkovito upre vsem pojavom, ki uničujejo predvsem mlada življenja. Zamišljati družbo, v katerih mamil ne bo, zahteva od držav močno politično voljo, da izkorenini ta pojav, o katerem nekateri menijo, da je mogoče le omejiti škodo. Delovanje katoliških organizacij na tem področju je cerkev privedlo do spoznanja, da nadomeščanje mamil z drugimi ne izboljšuje stanja odvisnikov, ampak ga le slabša in z leti vodi v trajno odvisnost. In kar je še slabše, takšno ravnanje ne odgovori na potrebo o smislu življenja, kar je za cerkev središče problema. Zato cerkev podpira predhodne ukrepe v okviru zdravstvene, vzgojne in družbene pastorale in celovite rehabilitacije odvisnikov. Predstavnik svetega sedeža je nato naštel le nekaj najbolj učinkovitih oblik delovanja cerkve na osebni, krajevni, narodni in mednarodni ravni boja zoper mamila in mednarodni kriminal. Pri tem se navdihuje na načelo vrednot ljubezni in solidarnosti. Marčite je izrazil upanje, da bo Komisija Združenih narodov te izkušnje cerkve upoštevala pri oblikovanju svoje politične izjave in akcijskega načrta za boj zoper mamila, da bodo v skladu z dostojanstvom človekove osebe.
Nigerijska škofovska konferenca je ob koncu spomladanskega zasedanja vernike povabila, naj preostanek postnega časa in Pavlovega leta namenijo poslušanju Božje besede ter premišljevanju o njej in pričevanju zanjo. Nigerijski škofje so od 9. marca v Abuji razpravljali o Božji besedi v življenju in poslanstvu cerkve v Nigeriji. Na zasedanju so med drugim ugotovili, da se cerkvena skupnost v državi krepi in raste. V zaključnem dokumentu pa so izpostavili tudi nekatere težave, s katerimi se spoprijemajo Nigerijci. Med temi so našteli krizo ob delti reke Niger, verske spopade na severu države, etnične spopade, korupcijo, zadolženost javnih skladov, sesedanja infrastruktur, naraščanja števila brezposelnih in vedno več kriminalnih dejanj. Vsak spor v državi pomeni izgubljeno priložnost za ves narod, so zapisali nigerijski škofje, ki so opozorili tudi na globalno finančno in gospodarsko krizo. Ta pa po njihovem prepričanju prav tako spodkopava prizadevanja za mir in edinost v Nigeriji. Svetovna finančna kriza in gospodarska kriza je, kot so zapisali škofje, sad pretiranega materializma, ki je zaobjel svet, a ne more biti edini temelj gradnje naroda. Narod namreč mora temeljiti na duhovnih in moralnih vrednotah. Pot k zedinjenju naroda pa vodi le Božja beseda, ki zmore s preoblikovanjem posameznikov preoblikovati narod, so poudarili nigerijski škofje in dodali, da se te spremembe morajo začeti v družini, kraju, kjer človek prvič sliši Božjo besedo in se v njej uči. Nigerijska škofovska konferenca je v zaključnem poročilu izpostavila še pomen medverskega dialoga pri zagotavljanju miru.
S Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.